գետնին ծղոտափռոցի մեջ այնքան ոչիլ կար, որ փռոցը ժաժումաժ էր գալիս։ Թվում էր, թե դրանք ոչիլներ չեն, այլ մրջյուններ, որոնք շինանյութ են կրում իրենց մրջնանոցի կառուցման համար։ Այնտեղ գերիներին միայն ցիկորիից պատրաստած մի քիչ սև խառնաջուր և մի կտոր եգիպտասորենի քարթու հաստվի։ Այնուհետև նրանց ընդունեց մայոր Վոլֆը, որն այն ժամանակ Պերեմիշլի բերդում և նրա շրջակայքում վերականգնողական աշխատանքով զբաղված բոլոր գերիների տերն ու տիրականն էր։ Վոլֆը հույժ ծանրաբար ու մարդ էր։ Նա ուներ թարգմանիչների մի ամբողջ շտաբ, որոնք գերիների միջից շինարար մասնագետներ էին ընտրում, ըստ նրանց ընդունակությունների և կրթության։ Մայոր Վոլֆը հաստատ համոզված էր, թե ռուս գերիները դիտմամբ իրենց հիմարի տեղ են դնում, քանզի լինում էին դեպքեր, երբ նրա այն հարցին, թե կարողանում ես երկաթուղագիծ կառուցել, բոլոր գերիները տալիս էին հետևյալ նույնանման պատասխանը. «Ոչինչ չգիտեմ, ոչ մի այդպիսի բան չեմ լսել, ապրել եմ ազնվաբար»։ Երբ գերիները շարք կանգնեցին մայոր Վոլֆի և նրա ամբողջ շտաբի առաջ, մայորը գերմաներեն հարցրեց, թե նրանցից ով գերմաներեն գիտի։ Շվեյկը համարձակ առաջ եկավ, ձիկ կանգնեց մայորի առաջ, պատիվ տվեց և զեկուցեց, թե գերմաներեն խոսել գիտի։ Մայոր Վոլֆը ակնհայտորեն գոհ, իսկույն Շվեյկին հարցրեց, թե հո ինժեներ չէ։ «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն մայոր», պատասխանեց Շվեյկը։ «Ես ինժեներ չեմ, բայց 91-րդ կնդի 11-րդ երթային վաշտի հանձնակատարն եմ. գերի եմ ընկել Մերոն ձեռքը. Դա, պարոն մայոր, այսպես եղավ»։
«Ի՞նչ»,
ծղրտաց Վոլֆը։ «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն մայոր. Դեպքն այսպես պատահեց»։
«Դուք չեխեք»։
Չէր հանդարտվում մայոր Վոլֆը։
«Դուք ձեր հագուստը փոխել, ռուսական համազգեստ եք հագել»։
«Ճիշտ այդպես, պարոն մայոր, հենց այդպես է եղել»։ «Սրտանց ուրախ եմ, որ պարոն մայորը իսկույն մտավ իմ դրության մեջ. գուցե մերոնք արդեն որևէ տեղ կռվում են, իսկ ես այստեղ ամբողջ պատերազմի ընթացքում պետք է իզուր ժամանակ վատնեմ. Թույլ տվեք, պարոն մայոր, մի անգամ էլ մի առ մի բացատրել, թե բանն ինչպես եղավ»։
«Բավական է»,
կտրուկ վրա բերեց մայոր Վոլֆը, կանչեց երկու զինվորների և հրամայեց անմիջապես նրան հաուպտ վախտ տանել։ Իսկ ինքը մի սպայի հետ դանդաղ քայլում էր Շվեյկի հետևից և խոսելիս կատաղաբար ձեռքը թափահարում։ Յուրաքանչյուր ֆրազի մեջ նա հիշատակում էր չեխ շներին։ Երկրորդ սպան զգում էր, որ մայորը իրեն անասելի երջանիկ է համարում, որ իր խորաթափանցության շնորհիվ հաջողվել է այդ սրիկաներից մեկին բռնել։ Արդեն շատ ամիսներ շարունակ զորամասերի հրամանատարներին գաղտնի շրջաբերականներ էին ուղարկում, չեխական գնդերից թշնամու կողմն անցած մի քանի անձանց արտասահմանյան դավաճանական գործունեության մասին։ Հաստատված էր, որ այդ փախստականները իրենց երթումը մոռացած մտնում են ռուսաց բանակի շարքերը և ծառայում թշնամուն, նրանց մատուցելով շատ արժեքավոր, հատկապես լրտեսական ծառայություններ։ Այն հարցում, թե որտեղ է գտնվում փախստականի մարտական կազմակերպություններից որևէ մեկը, Ավստրիայի ներքին գործոց մինիստրությունը գործում էր խարխափելով։ Նա դեռ ոչ մի որոշակի բան չգիտեր արտասահմանում գործող հեղափոխական կազմակերպությունների մասին, և միայն օգոստոս ամսին, գտնվելով Սոկալ Միլյատին Բուբնովո գծում, գումարտակների հրամանատարները գաղտնի շրջաբերականներ էին ստացել, թե նախկին ավստրիացի պրոֆեսոր Մասարիկը փախել է արտասահման և այնտեղ Ավստրիայի դեմ պրոպագանդ է մղում։ Դիվիզիայի շտաբում ինչ-որ ապուշ շրջաբերականը լրացրել էր հետևյալ հրամանով. բռնելու դեպքում անհապաղ բերել շտաբ։ Մայոր Վոլֆը այն ժամանակ դեռ գաղափար չուներ, թե Ավստրիայի դեմ ինչ են նյութում փախստականները, որոնք հետագայում Կիևում և այլ վայրերում իրար հանդիպելիս այն հարցին, թե այնտեղ ինչ ես անում, ուրախ-ուրախ պատասխանում էին. «Դավաճանում եմ թագավոր կայսրին»։ Այդ շրջաբերականներից Վոլֆը տեղեկություն ուներ միայն փախստական լրտեսների մասին, որոնցից մեկը, այսինքն նա, որին հաուպտվախտ էին տանում, այնպես հեշտ ընկավ իր ծուղակը։ Մայոր Վոլֆը փոքրինչ փառամոլ էր և դյուրավ պատկերացնում էր, թե ինչպես բարձր հրամանատարությունի շնորհակալություն և պարգև կստանա իր զգոնության, զգուշության և ընդունակությունների համար։ Նախքան հաուպտվախտ հասնելը, նա ինքն իրեն հավատացրեց, թե ով գիտի գերմաներեն լեզուն հարցը, ինքը դիտմամբ տվեց, քանզի գերիներին նայելուն պես այդ տիպը իրեն կասկածելի թվաց։ Մայորին ուղեկցող սպան գլխով արեց, և այն միտքը հայտնեց, թե կալանավորման մասին անհրաժեշտ է հաղորդել Կայազորի հրամանատարությանը, գործի հետագա քննության և դատապարտյալին բարձր ինստանցիայի ռազմական դատարանին հանձնելու համար։ Իսկ վարվել այնպես, ինչպես առաջարկում է մայորը, այսինքն հանցագործին հարցաքննել հաուպտվախտում և անհապաղ կախել հաուպտվախտի հետևում, բնավ չի կարելի։ Նրան իհարկե կկախեն, սակայն օրինական ձևով, ռազմադատական օրենսգրքի համաձայն։ Կախելուց առաջ կատարվելիք հանգամանալից հարցաքննությունը թույլ կտա բացահայտել նրա կապերը իր նման այլ հանցագործների հետ։ Ով գիտե, թե այդ ժամանակ դեռ ինչեր կպարզվեն։ Հանկարծ մայոր Վոլֆի համառությունը բռնեց։ Նրան համակեց իր հոգու գաղտնարաններում մինչ այդ թաքնված գազանային դաժանությունը։ Նա ասաց, թե ինքը արձակնությունից հետո փախստակ լրտեսին անհապաղ կկախի իր պատասխանատվությամբ ու ռիսկով։ Նա կարող է այդպիսի բան անել, քանի որ բարձր ոլորտներում ծանոթություններ ունի, և առհասարակ իր համար ամեն ինչ միևնույն է։ Այստեղ ռազմաճակատի պես է. Եթե լրտեսին բռնեին և մերկացնեին ուղակի ռազմիդաշտի մոտ, անմիջապես կհարցակննեին ու կկախեին, և նրա նկատմամբ ավելորդ նրբանկատություն չէին ցուցաբերի։ Ի դեպ, պարոն կապիտանին հայտնի է, որ մերձ ռազմաճակատային գոտում յուրաքանչյուր հրամանատար, սկսած կապիտանի աստիճան ունեցողից, իրավունք ունի կախելու բոլոր կասկածելի մարդկանց։ Սակայն զինվորական աստիճանավորների լիազորությունների հարցում մայոր Վոլֆը փոքրինչ սխալվում էր։ Արևելյան Գալիցիայում որքան մոտենում էին ռազմաճակատին, այնքան այդ լիազորությունները անցնում էին ստորին աստիճանավորներին, և եղել էին դեպքեր, երբ օրինակ պահակախմբի պետ կապրալը հրամայել էր կախել 12 տարեկան մի տղայի, որը նրան կասկածելի էր թվացել միայն այն պատճառով, որ բնակիչներից լքված ու թալանված գյուղի մի ավերակ խրճիթում իր համար կարտոֆիլ էր խաշել։ Կապիտանի և մայորի միջև վեճը սրվում էր։ «Դուք ոչ մի իրավունք չունեք այդպիսի բան անելու»,  գրգռված գոռում էր կապիտանը։ «Նրանք կկախեն ռազմական դատարանի վճռի հիման վրա»։
«Նա կկախվի առանց դատավճռի»,
ֆշում էր մայոր Վոլֆը։ Շվեյկը, որին տանում էին արջևից և որը սկզբից մինչև վերջ լսեց այդ հետաքրքիր խոսակցությունը, իրեն ուղեկցող պահակներին ասաց.
«Երկուսն էլ մի բան է. Մի անգամ Լիբնեի պանդոկներից մեկում մենք չէինք կարողանում որոշել, թե այնտեղից երբ դուրս շպրտենք գլխարկակար վաշակին, որը պարերեկույթների ժամանակ միշտ խուլիգանություն էր անում. Արդյոք հենց մի անգամից դռանը երևալուն պես, թե այն բանից հետո, երբ գարեջուր պատվիրի, վճարի ու խմի. Կամ միգուցե մտածում էինք, առաջին պարադարձը անելուց հետո բռնենք ու կոշիկները հանենք»։ Պանդոկապետը առաջարկում էր դուրս նետել ոչ թե երեկույթի սկզբին, այլ երբ նա լավ կերած ու խմած կլինի, թող լրի վճարի և իսկույն դուրս թռչի», ասում էր նա։ «Իսկ գիտեք այդ ցրիկան ինչոյին խաղաց մեր գլխին, չեկավ»։ «Հը, ինչ կասեք դրան»։ Երկու զինվորներն էլ, որ տիրոլի կողմերից էին, միաբերան պատասխանեցին. «Նիքս Բոհմիչ»։ «Գերմաներեն հասկանում եք»,
հանգիստ հարցրեց Շվեյկը։ «Այո»,  պատասխանեցին նրանք երկուսով։
«Դա լավ է»,
ասաց Շվեյկը։
«Ամենայն դեպս ձերոնց մեջ չեք կորչի»։
Այդպես մտերմաբար զրուցելով հասան հաուպտվախտ, որտեղ մայոր Վոլֆը շարունակեց վիճաբանությունները, թե Շվեյկին ինչ է սպասում, իսկ Շվեյկը նրանց հետևում համեստաբար նստել էր նստարանին։ Մայոր Վոլֆը ի վերջո համաձայնեց կապիտանի կարծիքին, թե այդ մարդուն պետք է կախել միայն այն երկարատև պրոցեդուրայից հետո, որն այնպես գեղեցիկ կերպով կոչվում է օրինական ճանապարհ։ Եթե նրանք Շվեյկին հարցնելու լինեին, թե այդ մասին նա ինքը ինչ է մտածում, ապա կասեր. «Ես շատ եմ ափսոսում, պարոն մայոր, որ թեև դուք պարոն կապիտանից աստիճանով բարձր եք, բայց այնուամենայնիվ իրավացի է պարոն կապիտանը. ամեն մի շտապողականություն վնասակար է»։ Մի անգամ Պրագայի շրջանային դատարաններից մեկում դատավորը խելագարվեց։ Երկար ժամանակ այդ բանը ոչ ոք չէր նկատում, բայց անձնական վիրավորանքի գործով վարվող մի դատաքննության ժամանակ դա ի հայտ եկավ։ Ոմանց նամինաչեք փողոցում հանդիպելով կապելլան Հորտիկին, որը կրոնի դասի ժամանակ նրա տղային մի ապտակ էր տվել, ասել էր. «Աղ դու էշ, աղ դու սև հրեշ, կրոնավոր ապուշ, սև խոս, տերտերի այց, Քրիստոսի ուսմունքը պղծող,
երկերեսանի և փարաջավոր շարլատան։
Խելագարված դատավորը շատ աստվածավախ մարդ էր։ Նրա երեք քույրերը տերտերների մոտ խոհարարություն էին անում, իսկ նա նրանց զավակներին կնքում էր։ Նա այնքան հուզվեց, որ հանկարծ խելքը կորցրեց ու մեղադրյալի վրա գոռաց. «Հանուն նորին մեծություն կայսեր և թագավորի, ձեզ դատապարտում եմ մահապատժի, կախաղանի միջոցով»։ Դատավճիռը բեկման ենթակա չէ։ «Պան Հորաչեք», դիմեց նա դատական վերակացուին։ «Տարեք այս պարոնին և կախեցեք այնտեղ, դե գիտեք էլի, այնտեղ, ուր գորգեր են թափ տալիս, իսկ հետո անցեք այստեղ, ստացեք ձեր ընծայափողը»։ Ինքնին հասկանալի է, պանզն ամենաչեքը ու վերակացուն զարմանքից քար կտրեցին, բայց դատավորը ոտքը խփեց գետնին ու գոռաց. «Պիտի ենթարկվեք, թե ոչ»։ Այդ ժամանակ վերակացուն այնպես վախեցավ, որ պանզն ամենաչեքին քարշ տվեց ներքև, և եթե չլիներ փաստաբանը, որը մեջ ընկավ ու շտապ օգնություն կանչեց, չգիտեմ զնամենաչեքիս վերջը ինչ կլիներ։ Դատավորին արդեն մտցրել էին շտապ օգնության կարեթի մեջ, բայց նա դեռ գոռում էր. «Եթե պարան չգտնեք, կախեցեք սավանով, որի արժեքը հետո հաշվի կառնենք կիսամյակային հաշվետվության մեջ»։ Շվեյկին պահակախմբի հսկողությամբ տարան կայազորի բարեկատուն։ Դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ նա ստորագրեց մայոր Վոլֆի կազմած արձանագրությունը, թե նա, ավստրիական բանակի զինվորը, գիտակցաբար և առանց որևէ մեկի ճնշման ռուսական համազգեստ է հագել և ռուսների նահանջից հետո դաշտային ժանդարմերիայի կողմից բռնվել ռազմաճակատային գծի այս կողմում։ Այդ բոլորը իրոք ճշմարիտ էր, և Շվեյկը որպես ազնիվ մարդ չէր կարող առարկել։ Արձանագրությունը կազմելիս նա բազմիցս փորձեց ավելացնել մի ծանոթություն, որը թերևս դրությունը կպարզեր։ Բայց ամեն անգամ լսվում էր մայորի հրամայական գոռոցը. «Լռել, ես ձեզ այդ մասին չեմ հարցնում. Գործը միանգամայն պարզ է»։ Եվ Շվեյկին այլևս ոչինչ չէր մնում, քան միայն պատիվ տալ և համաձայնել. «Ճիշտ այդպես, լռում եմ, գործը միանգամայն պարզ է»։ Այնուհետև, երբ Շվեյկին հասցրին կայազորի պարետատուն, նրան մտցրին մի ծակ, որն առաջ եղել էր բրնձի պահեստ և միաժամանակ մկների հանրակացարան։ «Ամենուրեք բրինձ էր թափված»։ Եվ մկները, Շվեյկից բնավ չվախենալով, ուրախ-ուրախ վազվզում էին շուրջը և հատիկներն անուշանում։ Շվեյկը ստիպած եղավ իր համար ծղոտե ներքնակ ճարել, բայց երբ նրա աչքերը խավարին ընտելացան, տեսավ, որ իր ներքնակի մեջ վերաբնակություն է հաստատում մկների մի ամբողջ ընտանիք։ Ոչ մի կասկած չկար, որ նրանք մտադիր էին իրենց նոր բույնը հյուսել ավստրիական քրքրված ներքնակի փառապանց ավերակների վրա։ Շվեյկը սկսեց դուռը թակել։ Մոտ եկավ մի լեհ կապրալ, և Շվեյկը նրան խնդրեց իրեն տեղափոխել մի այլ շենք, քանի որ քնի մեջ կարող է ներքնակի միջի մկներին ճխլել և դրանով գանձարանին վնաս պատճառել, որովհետև այն ամենը, ինչ պահվում է զինվորական պահեստարանում, պետական ունեցվածք է։ Լեհը մասամբ հասկացավ, փակ դռան առաջ բռունցքով սպառնաց Շվեյկին, չմոռանալով հոտած դուպե հայհոյանքը, և թողեց գնաց, զայրացած ինչ-որ բան քրթմնջալով խոլերայի մասին, կարծես թե Շվեյկը նրան անասելի վիրավորել էր։ Շվեյկը գիշերը անցկացրեց հանգիստ, քանի որ մկները նրան մեծ պահանջներ չներկայացրին։ Ըստ երևույթին, նրան գիշերային աշխատանքի ծրագիր ունեին, որը կենսագործում էին զինվորական շինելների և գնդակների հարևան պահեստում, որտեղ կրծում էին հանգիստ ու միանգամայն անվտանգ։ Քանի որ ինտենդանտությունը ուշքի եկավ միայն մեկ տարի հետո և սկսեց զինվորական պահեստներում պետական կատուներ պահել, առանց կենսաթոշակ ստանալու իրավունքի։ Ինտենդանտություններում այդ կատուները նշվում էին զինվորական պահեստների կայսրական թագավորական կատուներ խորագրի տակ։ Այդ կատվային պաշտոնը, իսկապես ասած, 66 թվի պատերազմից հետո վերացված մի հին ինստիտուտի վերականգնումն էր միայն։ Հնում, դեռևս Մարիա Թերեզայի օրոք, պատերազմի ժամանակ զինվորական պահեստներում նույնպես կատուներ էին պահում, երբ ինտենդանտության պարոնները ջանում էին հագուստեղենի գլխին խաղացած իրենց բոլոր օինները բարդել դժբախտ մկների վրա։ Սակայն կայսրական թագավորական կատուները շատ հաճախ իրենց պարտքը չէին կատարում, և բանը այնտեղ հասավ, որ մի անգամ Լեոպոլդ կայսեր թագավորության օրոք պոհորելցի զինվորական պահեստում
նշանակված 6 կատուներ ռազմական դատարանի վճռով կախաղան հանվեցին։ Պատկերացնում եմ, թե ինչպես են իրենց քթի տակ ծիծաղել բոլոր նրանք, ովքեր այդ պահեստի հետ առնչություն են ունեցել։ Առավոտվա սուրճի հետ միասին Շվեյկի որջը խոթեցին ռուսական շինելով և ռուսական գդակով մի մարդու։ Այդ մարդը խոսում էր չեխերեն, լեհական առոգանությամբ։ Դա մեկն էր այն սրիկաներից, որոնք ծառայում են բանակային կորպուսի հակահետախուզությունում, որի շտաբը գտնվում էր Պերեմիշլում։